ስእሊ መበል 16 ንመልከት ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ሉቃስ 12:15 ከምዚ ይብል ንሱ ኸኣ ሂወት ሰብሲ ብብዝሒ ገንዘብ ኣይኮነትን እሞ ተጠንቅቑ ካብ ኩሉ ስስዐ ኸኣ ርእስኹም ሓሉ በሎም እዚ ሰብኣይ እዚ ድማ ከምዚ በለ ሕጂ ኣብ ቆፈይ ብዙሕ እኽሊ ኣለኒ ንነዊሕ ዓመታት ዘገልግለኒ ድማ ኣለኒ ነፍሴ ብልዐይ ስተይ ተሓጐሲ ድማ በል እንተ ዓሻ ሎም ምሸት መፂኦም ሂወትካ ኻባኻ ክወዝ የብሉም ነቲ ዘጥረኻ ይኽእሉ ድኣመን ክጥቀመሉ እዩ የሱስ ክርስቶስ ድማ ብትበልዖን ብትሰትዮን ብትኽደኑን ኣይትጨነቁ በሎም ሂወት ካብ ምብላዕን ካብ ምኽዳንን ሓሊፉ ኻልእ ትርጉም ኣለዎ ንዓፍ ሰማይ ተመልከቱ ኣይ ዘርአ ኣይ ዓፅታ ዝቐምፃሉ እኽሊ እውን ወላሓንቲ ይብለን ኣምላኽ ሰማይ ግና በቢግዜኡን ኩላተን ይምግበን ንስኻትኩም ዳኒ ካብተን ኣዕዋፍ ከመይ ጌርኩም ዘይትበልፁ ተጨኒቑ ኣብ ዕድሚ ሓንቲ ነገር ክውስኽ ዝኽእል ካብ ማእከልኩም መን ኣሎ እንድሕር ዘይትኽእሉ ኹንኩም ዳኒ ምንታይ ትጨነቑ ኣብ ዝሓልፍ ነገር ልብኹም ኣይተቐምጡ መጀመርያ ጽድቅን መንግስቲ ንድል ድሓር ድማ ኩሉ ነገር ክምላኣልኩም እዩ ሓቲን ሓቲን ንየሱስ ክርስቶስ ትርጉሙ እንታይ ምዃኑ ተረዲእኩም ዶ ኣብ ባንክብ ዘለኩም ገንዘብ ዲኹም ትተኣማመኑ ወይ ድማ ብፍልጠትኩም ብትምህርትኹም ዲኹም ትተኣማመኑ ወይ ድማ ብዘለኩም ጥሪት ንብረትን ዲኹም ወይ ድማ ብደቅኹም ዲኹም ትተኣማመኑ ወይ ድማ ብዘለኩም ግራት ዲኹም ትተኣማመኑ ብምንታይ ኹም ትተኣማመኑ ብዛዕባ ሰብኣይ ዘንበብናየ ዛንታ ሰሚዕኩም ኣለኹም ሸዓንሸዓን ታምሸትእቲኣ ሂወቱ ካብኡ ኹም ትወሰድ ጥሪቱ ድማ ወልሓደ ዝወርሶ ይነበረ ገንዘብ ምእንቲ ክንረክብ ተግህና ክንሰርሕ የብልናን ማለት ኣይኮንን ወይ ድማ ጽቡቕ ነገር ንህይወትና ክንገብረላ የብልናን ማለት ኣይኮንን የሱስ ክርስቶስ ግን ካብዚ ክረዳእና ዝደሊ ግን ሃብቲ እንድሕር ኣብ ህይወትና ቀዳምነት ወሲዱ ወይ ድማ እቲ ዘለና ጥሪት ቀዳምነት ኣብ ህይወትና እንድሕር ወሲዱ ግን እቲ ሽግር ሽዑ ዝመጽእ ስለዚ ካብዚ ዛዕቢ ህይወት ስለ ዘለና ብዛዕባ እቲ ህይወት ክንሓስብ ኣለና ኣብ ምድሪ እንድሕር ንብረት ኣለና ሰራቂ ክወርሲ ይኽእል እዩ ጥሪት እንድሕር ኣለና ክብስብስን ክጠፍእን ይኽእል እዩ ኣብ ሰማይ እንድሕር ኮይኑ መዝገብና ግን ማንም ክረኽቦ ዘይክእል ጽኑዕ ቦታ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣብቲ መዝገብካ ዘሎ ኣብኡ ድማ ልብኻ ኣሎ ይብል ስለዚ ልብና እንድሕር ኣብቲ ባንክ ኣካውንትና ኮይኑ ኣብ ገንዘብና እንድሕር ኮይኑ ኣብ ጥሪትና እንድሕር ኮይኑ ልብና ድማ ኣብኡ ኣሎ ማለት እዩ